Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat jo serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos sumundsuar formimin e qeverisë së re të Kosovës. Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe të tregut në Kosovë. Ndër gazrat që lëshohen nga deponitë mbeturinave dhe termocentrali i Kekut në Obiliq është edhe metani, një gaz i rrezikshëm për shëndetin. Microsofti mbushi 50 vjet. Si nisi kjo kompani? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat jo serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se mundësia eventuale që Serbia të tentojë të sabotojë themelimin e institucioneve të reja nuk përjashtohet, por qeveria e Kosovës në detyrë dhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk kanë ofruar fakte ose evidencë për ta dëshmuar këtë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Të dielën më 6 prill pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin në detyrë Albin Kurti, qeveria e Kosovës ka deklaruar përmes një njoftimi për media se Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumice jo serbë që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se qeveria dhe Këshilli për Siguri i Kosovës nuk kanë ofruar fakte lidhur me këtë konstatim.
Faktet më të shfaqna është prezantuar nuk ka asnjë evidencë shërbimëse për ta mbështetur një prehend të tillë, përveç motive politike të branshme.
Zoran Savić nga organizata jo qeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se akuzat e autoriteteve të Kosovës se Serbia po tenton të sabotoj themelimin e institucioneve të reja është e pa argumentuar.
Tu nema konkretnih dokaza, nego su bukvalno samo iznete te neke insinuacije.
Këtu nuk kemi prova konkrete, por janë shfaqur vetëm disa insinuata. Ne nuk kemi as dëshmitë deputetëve konkret për të cilët bëhen pretendimet. Nuk i dim sakt as për kë bëhet fjalë, thekson Savić. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për cilët deputet thuhet se Serbia po ndërhyn për ta sabotuar themelimin e institucioneve të reja apo nga cilat komunitete janë ata. Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit ka siguruar 48 ulëse në kuvendin në Kosovës, të cilat nuk mjaftojnë për formimin e shumicës parlamentare dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kjo parti preferon ta formojë qeverinë e re me disa nga partitë e komuniteteve pakicio serbe, të cilat kanë 10 ulëse në kuvend, ndërsa lista serbe ka fituar 9 nga 10 uleset që i takojnë komunitetit serb. Për të kuptuar nëse ka pasur çfarëdo ndërhyrje apo kontakti nga autoritetet e Serbisë ose nga lista serbe e cila ka mbështetje në Beogradit zyrtar, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shumicën e partisë politike të pakicave jo serbe. Ata kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk janë përgjigjur Adem Hoxha nga Partia Unike Goran, i cili në legjislaturën e kaluar nuk i takonte ndonjë grup i parlamentar, por pas zgjedhjeve të vitit 2019 ai braktisi grupin 6+ të partive të komuniteteve jo shumicë serbe dhe në vitin 2020 u bë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk u janë përgjigjur as deputetja e zgjedhur Duda Bale nga subjekti që përfaqëson komunitetin Bosnjak Unioni Socialdemokrat, si dhe as deputeti zgjedhur Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thekson se motivet e deklaratës së qeverisë së Kosovës më shumë kanë të bëjnë me problemet që lëvizja vetëvendosje ka për sigurimin e votave për formimin e qeverisë së re.
Kur peshon tani që zgjerua dhe lista e partive politike të cilat projekton kryeministri, ma shumë duket që ka arën nga një siklet i branshëm për të siguru vota, apo se për të arsëtu dështimin për krimin e institucionet, duke fajsu në sërbin që kanë dërgjyë në këtë proces.
Mendim të ngjashëm ka dhe Zoran Savić nga organizata jo qeveritare aktiv. Me gjitha ta i thekson se deklaratat nga autoritetet e Kosovës me akuzan dhe i Sërbis për ndërhyrje në procesin e krimit të përbërje së institucioneve të reja të Kosovës mund të rrisë tensionet në dërmje dy vendeve.
Ne kako shvatëm ka o zaista jenë përgjë një tenzje pred këtu konstataciju kako që se sastavit ta vlade.
Këtë po e kuptoj si ngritje tensionesh para konstatimit se si do të formohet qeveria. Është e dukshme që Kurti nuk i ka numrat që i ka planifikuar, madje edhe para zgjedhjeve, thot Savic. Të dy njësit e zhvillimeve politike vlerësuan se çështjet për të cilat u diskutua në Këshillin e Sigurisë së Kosovës dhe çështjet e ndërhyrjes së pretenduar të Serbisë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë lidhshmëri logjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për një kohë të gjatë, Kosova përpërallet me ndotjet e madhe të ajrit veçanërisht në zonat urbane. Ndër gazrat që lëshohen nga deponit e mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliq, është edhe metani, një gaz i padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson në Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajçevci nga Obiliq shprehet i shqetësuar për të ardhmën e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarëve. Më shumë detaje dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluarën i hap të drejtuarit çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë, por Izet Grajçevcit, 53 vjeçarit nga Obiliqi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte qëndrimin e tij në shtëpi, sidomos gjatë stinës së dimrit. Kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliq, ku cilësia e ajrit është e ulët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu, në këtë ajër të ndotur. Erën e ti të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë robat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku, thot ai për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se opsion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri ndotur tash 12 vjet. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokshti. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për që shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpisë të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh të qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazra serr. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik, e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prin me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prinë në Ballkanin Perëndimor në këtë drejtim, janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thëngjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliqit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës, tekson ai për Radio Evropën e Lirë. Ndërkaq nga institucionit që bën monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Kekun për lirimin e gazrave serr nga termocentralet e tij dhe strategjitë ardhshme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metanit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metanin e ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Veselaj, prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe i KSHPK-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani. Shumica e vendeve të BE-s kanë investuar edhe në burime alternative për prodhimin e energjisë, si ajo diellore dhe mospërdorimin e thengjillit në termocentrale.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe të tregut e Kosovës. Megjithatë, zhvillimet e fundit në marrëdhënie tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës kanë ngritur shqetësime për ndikimin e tyre edhe në ekonominë kosovare. Për më shumë informata, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Telefonat e mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Se fundëmi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendosën një tarifë masive prej 125%. Me gjithë se Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomike dhe tregtar mes dy vendeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importuesit kryesor në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar nga vlera përgjithshme importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri supermarketeve ETC. Ramiz Kilmendi, pronari këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës.
Nëse kishte më prodhun vend në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato kishin qenë prioritetet tona të zgjedhjes.
Me 2 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës e partnerëve tregtar. Këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kjo përplasje do të ketë pasoja jo vetëm për SBA-n dhe Kinën, por edhe për gjithë tregun global, përfshirë edhe Kosovën, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Marë parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara, thot ai, vendi do të ketë të vështirë të shmang pasoja të këtyre tarifave. Bektashi shprehet se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të re inflacioni, e cila do të ndikojë jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë.
Humbësit më të mëdhej në këtë rast do të jenë konsumatorët, derësit e fundit.
Për të shmangur këto çmime, Bektashi thot se kompanitë kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Ramiz Kilmendi nga Elkos Group, i cili me parë ka pasur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës, beson se kompania e tij do të vazhdojë të importojë nga Kina edhe pas vendosjes së tarifave nga SBA-ja. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve.
Pra si se kam ushtu konkurenca, pra si se tregu amerikan ka qenë treki i poshtërshëm për Kinën.
Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Kina nuk ka realizuar investime kapitale në Kosovë. Bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet në nivelin e importit edhe eksportit të mallrave. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetut Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Për këtë arsye, dy shtetet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por Kina ka një zyre ndërlidhëse në Kosovë që funksionon nën ambasadën kineze në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Si rallëherë në historinë pas luftës së Kosovës, institucionet shtetërore aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëzit e politikave vendore dhe ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo rrezikon ta lërë Kosovën në hije dhe pa një vend në tavolinë. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Që nga vitin 1992, Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjentën dhe interesat e saj në SBA. Për momentin, asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në UEFA-n e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka pasur dy marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. Analistja politike Donika Emini paralajmëron se institucionet e Kosovës nuk duhet të mbështeten vetëm në diplomacinë konvencionale, pra përmes ambasadave e konsulatave, veçanërisht në kohën kur, siç thot, tensionet gjeopolitike po përshkallëzohen dhe përçarjet transatlantike po thellohen. Ajo thot se kështu, në tavolinën e negocimit, po zë vend Serbia në vend të Kosovës. Emini argumenton se përderisa Kosova nuk po arrin ta prezantoj veten si kontribuese e vlefshme në rendin e ri global, Serbia është pozicionuar si një aktore transaksionale duke ofruar bashkëpunim ekonomik dhe duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Aktualisht, institucionet shtetërore të Serbisë kanë 5 kontrata lobimi aktive në SBA. Institucionet e Kosovës kanë treguar nëse do të nënshkruan kontrata të tilla tani pas ndërrimit të administratës në SBA. Njëra prej 5 kontratave të lobimit të Serbisë është lidhur këtë vit me kompaninë Black Summit Capital për të ndihmuar Serbinë në raport me sanksionet e vendosura së voni ndaj sektorit të energjisë. Vlera e kësaj kontrate nuk është specifikuar, por Serbia paguan mbi $250,000 në muaj për kompanitë tjera amerikane të kontraktuara për lobim. Nga Bosnia-Hercegovina ndërkaq janë 6 kontrata, të gjitha nga entiteti i Republikës Srpska. Maqedonia e Veriut dhe Malizi nuk kanë asnjë kontratë lobimi, ndërsa nga Shqipëria kontratë pro bono ka lidhur vetëm politikani Lulsim Basha. Pak pasi Kosova mbeti pa asnjë kontratë lobimi në SBA, atje është ndërruar administrata në krye të së cilës është presidenti republikan Donald Trump. Deri më tani komunikimi i vetëm zyrtarit tim me Kosovën ka qenë një letër urimi për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar presidentes Vjosa Osmani. Ajo letër erdhi pas disa kritikave që i dërguari i Trumpit për misionet të veçanta Richard Grenell i bërin ndaj qeverisë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Grenell tha se SBA-s i duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e Kurtit nuk është e tillë. Pikërisht shkaku i këtyre tensioneve në raportet mes qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve amerikan, ambasadori i parë i Kosovës në SBA, Afni Spahiu, thot se kontraktimi i lobuesve në SBA do të ishte kyç.
Në qovë se ne i kryojmë apsirë të zbrazë sërbis për të globuar të mësënësh në dëmin tonë.
Tani, Kosova pret të ke qeveri të re pas gjedhjeve parlamentare të nëndë shkurtit të cilat i ka fituar partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, por pas siguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar e vetë me qeverin. Eminit e Spahiu shpresojnë që qeveria e re ta ndryshoj qasje ndaj SBA-s. Ata e cilësojnë këtë si çështje mbijetese diplomatike. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga bodrumet me kompjuter të madhësisë dollapëve të dominimi global në teknologji, Microsofti mbushi 50 vjet. Ajo që nisi si një projekt pasioni nga dy të rinj me flokë të gjata dhe ëndra të mëdha, sot është një ndër kompanitë më të fuqishme në botë. Historia e Microsoftit është edhe historia e revolucionit teknologjik që ndryshoi përgjithmonë mënyrën si punojmë, komunikojmë dhe jetojmë. E dëgjojmë me detaje të tjera të zgjeruara Flaka Zogun.
Nëse po mendoni si të përshkruani ritmin marramendës të historisë, mjafton të shikoni kompaninë amerikane Microsoft. Kompania u krijua kur kompjuterët mezi futeshin në bodrume dhe konsideroheshin lodra për të pasurit. Ka kaluar vetëm gjysmë shekulli që atëherë. Në prill të 2025-ës, Microsofti mbushi 50 vjet. Në vitet e para të Microsoftit, Bill Gates punonte me altoparlant të mëdhenj që ushtonin tingujt e grupeve muzikore, si Led Zeppelin, Creedence dhe Grand Funk, që ishin në mod aso kohë. I dhën pas punës, Gates shpesh flinte në divanin e zyrës dhe punësonte vetëm njerëz që ishin të gatshëm të punonin 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Në një kompani ku punëtori më i vjetër, bashkthemeluesi Paul Allen, ishte vetëm 25 vjeç, motoja ishte: mos i beso askujt mbi 30 vjeç. Kjo ishte një thënie e famshme nga vitet e fundit të 60-ta, pikërisht kur Gates dhe Allen u bën miq në gjimnaz. Megjithse kishin pothuajse 3 vjet diferencë në moshë, ata u bashkuan nga pasioni i përbashkët për programimin dhe kompjuterët, atëherë që dukeshin së dollap metalik me drita që pulsonin të vendosur në dhoma me sistem ftohjeje. Qasja në këto kompjuteri ishte kufizuar dhe shumë e shtrenjtë. A e kujton dokush kohën kur programimi bëhej në kartela të shpuara prej kartonit të ngjeshur? Në një intervistë dhënë një muaj më parë, Gates tha se ende dinte të programonte në atë mënyrë. Megjithatë, në agimin e Microsoftit tashmë kishin dominuar metodat elektronike të programimit me regjistrim magnetik në disqe, diçka që mund të mbahej në dorë. Të impresionuar nga prezentimi i kompjuterit Altair 8800 në revistën Popular Electronics, Allen dhe Gates e kuptuan se po afrohej një revolucion teknologjik, rezultati të cilit do të ishte deportimi i kompjuterve në të gjitha sferat e jetës. Altair 8800 ishte një mrekulli teknike për kohën, pasi përfshinte teknologji që deri atëherë gjendeshin vetëm në makinat e mëdha, të rënda që funksiononin në bodrumet me sistem ftohje të korporatave gigante. Allen dhe Gates kuptuan se e ardhmja qëndronte pikrisht te mundësia që Altair 8800 të transportohej lehtësisht dhe kudo. Prania e kompjuterve në jetën tonë të përditshme sot është aq e zakonshme saqë nuk e mendojmë që vetëm gjysmë shekulli më parë bota dukej krejt ndryshe nga pikpamja teknologjike. Në atë kohë shumë kompani në Kaliforni të SBA-s filluan të prodhonin kompjuter relativisht portativ, secili me sistemin e vet operativ primitiv dhe një grup modest programesh, por nuk kishte një vizion të madh as standarde të përbashkëta. Kompjuterët perceptoheshin si lodra të shtrenjta për një segment të ngushtë specialistësh. Allen i tregon Gatesit revistën me kompjuterin e ri dhe i thotë: "Kjo po ndodh pa ne, duhet të bëjmë diçka." Tregu i programeve për kompjuter personal ishte drejt zgjerimit dhe dy partnerët kishin plot ide për ta mbushur këtë boshllok. Siç ndodh zakonisht në raste të tilla, 19-vjeçari Gates braktisi Harvardin, 29 vjet më vonë një tjetër student i vitit të dytë në atë universitet, Mark Zuckerberg, do të bënte të njëjtën gjë. Dhe së bashku me Allen themeloi kompaninë e quajtur Microsoft në prill të 1975-s. E përkthyer kjo do të thotë i vogël dhe i butë dhe natyrisht u bë objekt shakash. Në vitin 1981, kompania u regjistrua zyrtarisht si Microsoft. Gatesit i atribuohet të thënia se një ditë çdo shtëpi do të ketë të paktën një kompjuter. Në vitin 1977, kjo dukej si fantazi, por 30 vjet më vonë, fjalet e tij u bën realitet. IBM si nisi gjithçka. 50 vjet më parë, Silicon Valley ishte konsoliduar si një qendër moderne e teknologjisë, e shpërndar pa ndonjë rend të qartë në pjesën veriore të Kalifornisë. Megjithatë, industria e kompjuterëve ishte pak e rregulluar, çka i dha Microsoftit një mundësi të hershme për të hedhur shortin dhe për të fituar. Lideri i padiskutueshëm i teknologjisë kompjuterike në atë kohë ishte IBM. Në vitin 1980, Microsoft mori një pronësi nga IBM për të krijuar një sistem të ri operativ. Deri atëherë, kompania nuk kishte zhvilluar sisteme operative dhe nuk kishte përvojë në këtë fushë. Megjithatë, Gates vendosi të luante budallain, bëri bluff dhe ja doli të bindë gigantin kompjuterik që jepte porosin Microsoftit. Inxhinierët e IBM-it nuk besuan në takimin e parë se djali me flokë të çrregullta dhe me gjinse ishte drejtor gjeneral i kompanisë. Rrethanat e kësaj kontrate mbetën të diskutueshme dhe vazhdojnë të jenë objekt spekulimesh edhe 45 vjet më vonë. Ai vodhi Bill Gates teknologjinë që i përkiste një kompanie tjetër, Edhe nëse po, pronarët e asaj kompanie nuk mundën të vlerësonin potencialin e produktit të tyre në atë kohë. Këtë Gatesi arriti ta shoh. Kur vizitoi laboratorin e Xeroxit, Steve Jobs pa aty disa ide që do të revolucionarizonin kompjuterët, miun dhe ndërfaqen grafike. Ndërsa inxhinierët e Xeroxit nuk i kishin dhënë shumë rëndësi, Jobs menjëherë kuptoi potencialin e tyre dhe si mund t'i sillte ato tek masa. MS-DOS, një element kyç i marrëveshjeve mes Davidit, Microsoft dhe Golitatit, IBM, ishte që Microsoft ruante të drejtën për të shitur sistemin e ri operativ, MS-DOS, edhe për kompani të tjera. Kjo rezultoi të ishte një faktor vendimtar, pasi MS-DOS u bë standard në industri. Lëvizjet strategjike të Microsoftit, të kombinuara me vendimin e IBM-it, hodhën themelet për ngritjen globale të MS-DOS dhe vullosën të ardhmen e Microsoftit si kompani udhëheqëse në software. MS-DOS u përditësua her pas here deri në vitin 2021 dhe ende përdoret gjerësisht, sidomos në vendet në zhvillim. Edhe pse luajti rol kyç në revolucionin kompjuterik, Microsoft kur nuk është vendosur fizikisht në Silicon Valley, por në shtetin e Washingtonit. Microsoft bëhet kompani publike. Në mars të 1986, kompania u listua në bursën teknologjike Nasdaq me një çmim fillestar prej 10 centësh për aksion, të rilogaritur sipas vlerës së vitit 2024. Në qershor të 2024-tës, çmimi i një aksioni arriti në $468. Teorikisht, $1 investuar në Microsoft në vitin 1986 do të kishte sjellë një fitim prej $4,679 në vitin 2024. Bill Gates, atëherë 26 vjeç, u bë miliarderi më i ri në botë. Rreth 12,000 shpunonjës të kompanisë u bën milioner fal pagesës së pjesës së pagës me aksione. Si një fakt interesant, në vitin 2025 nuk është e mundur të blesh një shtëpi në Silicon Valley për $1,000,000, tani nevojitën të paktën $3,000,000. Sot, 70% e kompjuterve personal në botë përdorin sistemin operativ Windows të Microsoftit. Versioni i parë i Windowsit doli në vitin 1985, por epoka e artë për Microsoftin ishte versioni i vitit 1995, që e vendosi kompaninë në skenën globale. Sot, Windows 10 është sistemi operativ më i përdorur në botë, me versionet më të vjetra që ende përdoren në cepa të largët të globit. Mund të thuhet se sot Microsofti shikon nga çdo qoshe e planetit, nëse thjesht shikon apo më shumë vëzhgon, kjo mbetet çështje e interpretimit personal.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një reklam të publikuar në rrjetet sociale kineze, burrat shihen duke lënë vendet e tyre të punës për të luftuar për Rusinë në Ukrainë. Kjo video, që është shoqëruar me titra në gjuhën ruse dhe kineze, përfundon me thirrjen për veprim duke thënë: "Ti je burr, bëhu burr." Duke shtuar se rekrutët mund të marrin bonuse nga $7,000 deri në $21,000 dhe të ardhurat mujore prej rreth $2,400. Kjo video mori mira shikime dhe është vetëm një nga shumë reklama që qarkullojnë online në Kinë, përmes të cilave tentohet që të dërgohen luftetarë në fush betejën në Ukrainë. Reklamat e tilla janë në qendër të vëmendjes pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski njoftoi me 8 prill se Kievi kishte kapur 2 mercenar kinez që po luftonin për Rusinë. Që atëherë ai ka akuzuar Rusinë se po kryen një fushatë sistematike për rekrutimin e ushtarëve kinez dhe ka pretenduar se dy burrat e kapur ishin në mesin e të paktën 155 shtetasve të tjerë kinez që po luftonin për ushtrinë e Rusisë. Ndonse dëshmit për shtetasit kinez që luftojnë si për Ukrainën ashtu edhe për Rusinë kanë qarkulluar që nga dita e parë nisjes së luftës në shkallë të plotë. Komentet e bëra së vonin nga Zelenski kanë nxitur një vëmendje më të madhe mbi mënyrën se si Rusia i ka rekrutuar ata. Deklaratave të Zelenskit ju shtohen raportimeve lidhur me mercenaret e huaj në Ukrainë përfshirë të dhëna ekskluzive të hospitalizimeve që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, të cilat tregojnë shkallën e vërtet të viktimave të luftës së Rusisë. Kjo bazë e të dhënave përfshin edhe një burr kinez dhe në mesazhet e këmbyera me Radio Evropa e Lirë ai konfirmoi se ishte shtetas kinez që kishte luftuar me forcat ruse, por refuzoi që të jap detaje të tjera. Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë të gjofshim.